halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysa muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa 3-6 February sanadka 2019 waxaa idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barreed.
Qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka mudug ee Puntland oo sheegay inay gacanta ku hayaan dad la xiriirinayo kufsigii iyo dilkii gabadh 12 jir ah oo habeen hore ka dhacay magaalada Galkacay.
Aksinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. Haddii caddaato, waxay mudan yihiin 4 la dilo oo weli meel fagaaraha lagu dilo. Oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u maleynayaa xishoonayaa inuu soo raadayn ninka la siiday.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kursiga ka dhaca dhulka Soomaalida.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini'aadanimo ee ururka iskaashiga Islaamka oo la sheegay in la musuqmaasuqay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Mudanayaasha aqalka hoose ee golaha Kongreska dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay maanta meel mariyaan tallaabo ka dhan ah xaaladda degdega ah ee madaxweyne Donald Trump ka soo saaray xuduudka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico. Mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo gudbiyey hindisahan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu 15-kii bishan February uu xaaladdan shaaciyey iyagoo ku dooday in tallaabooyinkiisu ay ka hor imanayaan kala xadaynta awoodaha ee dastuurka, taasi oo aqalka baarlamaanka siinaya awoodda sida loo isticmaalayo lacagta dowladda federaalka ah. Aqalka hoose oo ay gacanta ku hayaan aqlabiyadiisa dimuqraadigu ayaa la filayaa in hindisahani uu meel maro. Sidoo kale xubno ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ku jira aqalka sare sanadka ayaa iyaguna muujiyey inay taageeri doonaan tallaabadan.
India ayaa sheegtay inay duqeyn u geysatay xero ay kooxda mitadiinta Kashmir Jeish al-Muhammad ay ku leeyihiin gudaha dalka Pakistan. Kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo 2 toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida militariga u tababaran qayb ka mid ah Kashmiirta India joogay, halkaasoo lagu dilay 4 askari. Xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda India Vijay Kaghole ayaa weerarkaasi ku qeexay mid ka hortag ah oo ka dhashay xog sirdoon oo sheegaysay in kooxdaasi Jeish al-Muhammad ay doonaysay weerar kaloo ismaydaamin inay ka fuliso India. Vijay ayaa sheegay in India ay u qaaday tallaabadaasi si ay u badbaadiso dhibaato ka soo gaarta shacabkeeda. Duqeymahan oo India ay sheegatay in lagu dilay mitadiin badan ayaa sii xoojin karaya xiisadda ka dhexoogan labada dal ee nuclearka ku hubeysan ee India iyo Pakistan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta oo salaasaha gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankiisii labaad ula yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, iyadoo la filayo inay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nuclearka looga joojin lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo degay diyaaradda uu gaarka u leeyahay madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo weliba safiirka Mareykanka Vietnam u fadhiya. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un isaguna waxa uu halkaasi gaaray saacado ka hor isagoo la socday tareen ah nooca aanay xabadu karin, waxaana markii uu halkaasi soo gaaray barbar ordayay ilaaladiisa gaarka ah xilligii uu ku sii jeeday hoteelka Meleya ee magaalada Hanoi.
Guddiga sirdoonka sanadka ee Mareykanka ayaa su'aalo weydiinaya Michael Cohen oo qareenka waqtiga dheer la soo shaqeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo su'aal weydiintiisu 3 isha ay socon doonto. Guddoomiye guddigaasi Richard Burr ayaa sheegay inaysan jiri doonin su'aalo xaddidan oo aan la weydiin doonin Cohen. Waxa uu Richard sheegay in kulankan jawaabaha ay ahaan doonan kuwo irdaha u laaban oo gaar ah. Sidoo kale Cohen ayaa hortegi doona Khamiista guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana labada guddi ay weydiin doonaan Cohen waxyaabaha la xiriira iskaashi dhexmaray guddigii doorashada Trump ee 2016 iyo Ruushka.
halka digiska naga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay inay soo qabteen 4 qof oo loo tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii habeen hore loo geystay gabadh 12 jir ah oo ka dhacay magaalada Galkacyo, kaasi oo si weyn u argagax geliyay dadka Soomaalida ah. Iskuulkii magaalada Galkacyo ayaa iskuulada magaalada Galkacyo la fasaxay dhibaatada ku dhacday gabadhaasi awgeed, iyagoo sidoo kalena maanta u dhacay kulan looga dooday dhibaatada kufsiga. Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Waxaan la maaha amniga gobolka ay sheegeen inay wadaan baaritaano isla markaana gacanta lagu hayo tuhmanayaal loo haysta falkii Aisha lana helay gaarigii lagu afduubay Aisha. Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka maamulka Puntland Cabdul Qadir Hussein Nuur Dirir oo ka hadlay kulan ka dhacay iskuulka Salaama oo ahaa iskuulkii ay dhigan jirtay Aisha ayaa sheegay in 4 ruux loo hayo dilkii iyo kufsigii Aisha isla markaana la marsiin doono xukunka cadaaladda ah.
Aksinkii laga qaadi lahaa 4 qof ah dhaxiran haday cadaato waxay mudan yihiin 4 tuman la dilo oo weli meel fagaaraha lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan maleeynin xishoonaya inuu soo roonayn ninka la siiday ama Alla ka baqayo ama xishoonaya siisa falkaas gabadha yar oo 12 jirka ninka farxumeyntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday meydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoon inta fagaareysa soo taago yaan la dilay ciyaar baan u yaa baan u hayaa anigu soo noqday baan u maleeyay haduu xishoon yahay damir ku jira
taliya ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug Maxamed Cawaale ayaa sheegaya in howlgallada Gaalkacyo ka socda lagu qaqabtay gawaari iyo mooto bajaaj fara badan.
Gaariskan waxaan usoo xalaynay waxa weeye gulkiigayaashoodii baa la aqoon waayay iyo wax kale dhib iyo hadda crime aan ku haynaa ma jiro, laakiin waxa weeye inaan sidii waagi hore loo sameeyey gulkiilaha gaaliga inuu damiin ka yahay ninka darawalka uu ah oo haddii hadhutada qabto damiinka aan heli karno horta saas loo soo xalayay, laakiin crime aan ku haynaa iyo dhib hadda aan ku haynaa ma jiraan. Dhibaatooyinka dhacdada waxaa lagu ugu badiya bartaashu inay ka dabaabo bartaashka ah inay ka dambeeyaan. Haddana waxaa u shiray gudiga nabadgelyada shirki bay ku maqan yihiin, saasaa lagu soo xaranaya ayaa go'aan ka soo gaaray talihii qaybta gudoomiyaha gobolka duqi magaalada inta meesha ku xajilaan.
Qoyska Aisha rajada ay qabaan ayaa ah in maamulka ay ka helaan xukun cadaalada oo la waafajiyo cidii ku lug yeelata falkaasi. Waxaana gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Mudug Aadan Maxamed Faarax uu sheegayaa in cadaalada ay waafajin doonaan cid kasta oo falka ku lug yeelata.
dhacdo fool xun oo aad u xun bay ahayd, xanuun kulul oo aad iyo aad u dhib badan oo Soomaaliya iyo Puntland iyo khaas ahaan gobolka Mudug intaba ma arkay fool xumo iyo dhaawac ku ah. Ciddii waxa weeye insha Allahu falkaas lagu qabto ama maartay waxa weeyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha Allah. Waxaan rajaynaynaa in maartay tilaabada sharciga in laga qaadi doono.
Aasha Geela Diiriye oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda haweenka gobolka Mudug ayaa ka waramaysa dhibaatada kufsi ee gobolka ka jirta xilligan.
Gabdha hadda waxa la leeyahay waa maqan yihiin kuwa inta muxuu ahaa la farxumay, waxaa la yidhaahdaa haddaa sheegtaan waa afkiina kala qaadaan waa dhimanaysaa oo iska aamusa. Qaar baa reerahooda inta loo hanjabaa waxaa la yidhaahdaa haddii aad muxuu ahaa gabadha sheegtaan idinka u maqan. Qaar baa waxay is yiraahdaan arrimaha gabadhaas mustaqbalkeeda berri madmadow galaayo la yidhaahdaa waa tii la qufsaday oo iskala aamusa.
Gudoomiyaha gobolka ayaa maamulka Puntland ka dalbanaya in gacan bira lagu qabto amniga gobolka Mudug dhanka Puntland oo mudooyinkan ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga.
Arrintan gobolkan in lagu dhaqo xeer gaar wey, xeer gaar oo nabadiisa lagu sugayo iyadoo iska kaashanayo dowlad iyo shacab, iyadoo la iska kaashanayo in xeer gaar lagu dhaqo in waxyaalaha facilitationka oo sida gaadiidka ama shidaal ama dhaqaale mushaar askari aan mushaar la siin lama amri karo. Run wey, askari aan joogtaada wax u siinayni lama amri karo. Waxaan ka dowladda ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa oo hortiina codsiga uga jeedinaya laamaha amniga iyo waxa gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo in gacan bira lagu qabto oo nabadgelyadiisa ahaan jirtay lagu soo cosho oo aan matalan ciidan Puntland waxay awood leedahay aan lagala harin si loo xasiliyo. Waxa la leeyahay wiilasha yaryaraha inuu dhalinay baa laga cabanaya, wiilasha waxaa la rabaa in loo baneeyo xabsiyada. Haddeer aan idin sheegaya boosaasana waa la hadalnay qarana waa la hadalnay garowna waa la hadalnay 674 ayaanu keenaynaa baan oo la iskareysan oo loo gudbinayo xabsiyada saddex laydmo
Cabdiwali Maxamed Ciqaal waa maamulaha iskuulka Salaama oo ay dhigan jirtay Aaysho waxa uu ka warramayaa in iskuulada gaalkacyo dhamaan loo fasaxay dhibaatadii ku dhacday Aaysha waxa uu sidoo kale dhaliilayaa laamaha cadaaladda gobolka wadayaasha dhaqanka iyo amniga gobolka mudug
waxa dareemaysaan waxa loo fasaxay arday xiisad dhigan jiray oo time lahaa oo manhaj ku socdo oo waliba xilliga ugu dambeeyay jooga inaysan arrin sahlan ahayn waxyaabo yar yar oo kala magaalada ka dhacay uma fasaxno laakiin dhimashada Aaysho iskuuladi magaalada dhan baan u fasaxnay Aaysho waxay ahayd arday yar iskuulka Salaamay koowaad ka bilowday maanta galaaska lixaad bay dhiganaysaa lixda sanaba Salaamay dhiganaysaa maalana lama ceyrin oo waarkad looma dirin qaar ardayga la ceyriyo waa taqaanaa waa arday akhlaaq xun ardayad ku fiican ardaynimadeeda mustaqbal leh rajo wanaagsan rajaynaysa ka adag waxbarashadeedii ku asluubaysan bay ahayd waxaan rabaa marka magaaladan aqligan magaalo kuma ahaan kadho meel lagu sii deganaan karana sidoo uma noqon kadho dadka degan waxaa laga rabaa in la isaga guuro meeshaana meel kale la aado kulli anigu hadda ma garanayo maamul aan oranayo maamul wax ka qabanayo waan naqaanaa maamulka iyaga awoodiisana waan ognaa sharciyadiisa iyo sida maxkamadihiisa ay u ciisana waan naqaanaa dhaqanka iyagii odayaasheeda iyo qabiilka iyagii say u dhaqmaana waa naqaanaa labada midna rashi kama qabno mana sugayno ismalihin waxba maanta laga qabanayaa
Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA gaalkacyo
aad buu mahadsanyahay Cabdiwaxid haddaba xaaladaha kufsiga ee dhulka Soomaalida iyo waxa sharci ahaan laga qaban karayo ayaa wariyaha VOA Zaare Cidla Nuur waxa ay ka wareysatay Marwo Batuul Axmed Kabale oo ka mid ah hogaamiyaasha haweenka Soomaalida oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka soo shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka oo isna Hargeysa jooga.
Dhibaatadaas gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee faqiirada ah waxay bilaabatay muddo ay jirtaa laakiin sida hadda maaragtay ay isii xumaatay ma aysan ahayn. Dhacdada ka dhacday dhismareed ayaa ka horreysay sii galdegada ka horreysay basawradii xataa dadkii ku dhawaaqay waxaa sameeyey dhibaatada u geystay gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay maqaasid loo hayaa waxaas oo tacaddi ay waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo faqiir ah oo weliba rag waaweyn ay u horseedeen rintii calolxumo iyo tiraanyo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhacdo inay si waafaqsan sharciga ay u dadamiyaan xanuunka saqiifka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato walwal badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliyaha lagala baxo iyagoo meyda taasoo kale darakada loogu tuuro dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay la soo dirtay dalkeenna isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo dowladduna ay mas-uuliyadeeda qaadato shacabiguna mas-uuliyadiisa u qaato oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xaqsoorkii iyo maxkamadii ay dowladdu la timaado shacabiguna ay u soo jeestaan arrintu ay aad iyo aad uga qoto dheer tahay sidii hore oo gabdhii ay adag tahay hadda inay iskuuladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka baxi karaynin saameyntaasina saameyn aad u toolsan ay ku noqotay
waan gartay Marwo Batuulo ma jiraa wax tirakooba oo ilaa hadda idin soo gaaray oo la hayo dilalka aad sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yaraanta kaliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida la soo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la kufsada kadibna la dilayo ma jirtaa tiro go'an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aad haysaan
ilaa hadda riboorada aan hayno waxa ugu horeeya magaalada Xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala erakiihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan oo loo geystay
ma jiraa markaa wax sharciya ah oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxalihii sharciyo laga soo saaray iyo qaab looga hortegi karo oo amaba dadkii dhibka geystay lagu ciqaabi karaa ma jirtaa weli
horta umada Soomaaliya ka madan ma jiro oo maaragtay dhinacii ka bisha banaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbaba iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaarsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maarka laga jaro oo ciqaab looga jaro. Dhacdada marka way fara badan tahay, laakiin inta hadda anaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa xamar ee keliyaha lagala baxay ee miiska dariiqa laga helay, iyo dhibaatada kale oo ku dhacday gabadhii iyadan miskiinta ahayd oo dhismareed lagu sameynay. Kii galdobo ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii difaalka ka dambeeyey. Tan hadda dhacday ee Caaisha ku dhacday, ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladdii la marsiin lahaa oo nala tusimaayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno.
Waa ku soo noqon doonaa. Aad baad u mahadsantahay.
Dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtay aysan jirin.
Aad baad u mahadsantahay Marwo Batuule Axmed Gabale. Waan ku soo noqon doonaa. Waxa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ku jira Guuleed Axmed Jaamac. Gariiqan Guuleed, bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madaniga ahba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto, qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaaro kufsiga, dabcan waa laba kala duwan. Bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore horta kufsigu waa dembi, wadamada adduunka badana waa ka dembi. Qawaaniinta caalamiga ahna waxbu qaabisan in ka miyay junuubta xunxun ee aadanaha laga gulo kuwooda u daran. Haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaalibka. Marka laakiin soo loo soo noqdo Soomaalida, waxaa jira xeer ciqaabta guud oo Soomaaliya iyo Soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog la siiyey. Laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsiga maaha oo keliya dhibaato sharci, waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay intii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay COVID-19. Taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aad iyo aad isu bedelo. Xoogeysigiisa xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aad u gaabisa. Waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura, taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan. Faragelinta odayada dhaqanka isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataana waxay iyaduna cadaaladii iyo in dadka wax qusay ciqaab la mariya ay kufsidigaysaa oo dumarkii dhibadan bay ku haysaa. Marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aad u xooganayn oo ah qaanuun aad u gaboobay oo xeesal fog aad u fog la sameeyey, dowladaha oo baaritaanku iyo booliiskoodaanu aada u casreysnay, joogidda goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna u liito, iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan, marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambaburo. Laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka Soomaalida aan loo ogeyn, marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka, gaar ahaan hablaha yaryar ee dadka caruurta in kufsi ku dhaco.
Waan gartay Guuleed. Haddaa su-aal kale halka kaa weydiiyo, ma waxaad is leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilligan la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin? Mise waxaad isleedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa? Mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrin waxba laga qaban karin xilligan la joogo?
Waa arrin ay tahay wax laga qaban karo, ayna waajib tahay in wax laga qabto. Weliba dowladaha waajib qabaysay ka saaran yahay. Xeerarka yaalla waa xeerar gaboobay oo aan ku filay. Soalan xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya oo labada dalba ee Soomaaliya iyo Soomaaliya laga isticmaalo hal qodob keliya buu kufsiga kaga hadlaya. Xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si cadeema sugan loo heli karo. Tusaalahaan Soomaaliland markii la doonay arrinkan la xalilo, xeerkii kufsiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kale ayaa ku furay oo gaabis ku keena. Marka shuruucdiina waa gaabis. Cidda cadowga u ah arrimahani mar walba maaragtay xagasdaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan arrimaha jiritaankeeda mararkana dafiraya. Bulshadii oo aan wacyigelinteedii liidataana way jirtaa, midna yaan la laawin iyo sida dumarka inta badan la yartayo ee hoos loo dhiidayo eeloo laga dhigayo inaanay imada la sameyni, way dhiiri gelisaa in dadku kufsiga sameeyo. Marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka, la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada, ilaahayba simay takoorka la yareeya, lala diriraa, dowladuhu hayo qawaaniin adag la soo samaystaan, dadka dafirayo jiritaanka kufsiga mar walba ka hadlayay iyaga laftigooda talaabo laga qaada waayo kufsigu waa mid ka wamiga duubta ugu xulxulis
haddaan waa garti guleedo halka haddaan kaa dhex galo waa inuu cadayno dad inta badan waxa jira cugdadka qaba ereyga hablaha iyo namadu hasinaadaan waxaad carabka kulfuday sida ilaahay basle marka halka haddaad yar cadayso sinaanta qaybtee amaba qaabkii adoo noo soo koobay waqtiga inagu yaraawaday
waa qofnimada qofkani rag iyo dumar mid yahay ilaah baa wada abuurtay midkoodna uma qalmo in dhibaato gaara loo geeyo waan qofkan qofnimadiisa lagula dhaqma waxyeelana aan loo geysan wixii ilaahay uu geliyay dadnimadiisa la xiriiray karaamadiisa lagu ilaaliyo loo daayo
aadaad mahadsantahay guuleed waxaan ku noqonayaa mar kale marwo batuulo axmed gabale oo muqdisho joogta haddii ay maqlayso marwo batuulo si inagoo soo koobeyna si arrintan xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgaban badbaadada hablaha yaryarna xil weyn laysaga saaro waxaad ku talin lahayd aad inagoo soo koobeyna waqtiguna inagu yari
waxaan ku talin lahaa arrintani waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin iyo in bulshada sida uu sheegay abukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka soomaaliga ah ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn waayo waxaa ku kacaya waa wiilasha aan dhalnay annagaa dhalnay maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal dhaqankoodi waa lumay akhlaaqdoodi waa luntay caqiidadoodi waa baaba'day waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeenna ka dhacdo u qalanta ma aha
taas waxay ahayd marwo batuulo axmed gabale waxaa kasii horreeyey garyaqaan guuleed axmed jaamac waxayna ka hadlayeen arrimaha kufsiga dhururka soomaalida ka dhacay iyo waxa sharci ahaan laga qaban karayo wasaare cidlo nuur ayayna labadoodaba u warrameeyeen
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini aadamnimo ee ururka iskaashiga islaamka oo la masuqmasuqay haarun macruuf ayaa inoo haya
xafiiska o i c ee muqdisho waxaa la furay sanadkii 2010 furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambena isku bedelay macluusha ee 19,000 ee qof ku dishay soomaaliya sanadkii xiga ee 2011 bishii sebteembar sanadkii 2012 ururka o i c waxa uu deeq ka helay hay-ad samafalah oo laga leeyahay dalka sacuudiga laguna magacaabo sacuudi national campaigns deeqdaasi waxay maalgelinaysay mashaariic 5 ah oo laga hirgelinaya soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka deg dega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta soomaaliya guud ahaanna waxaa loo qoondeeyey inay ku baxdo lacag dhan $72 million oo dollar waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo 3 qaybood oo wejigiiba ay ku baxayso lacag dhan $22 million oo dollar wejigii ugu horreeyey ee mashaariicdan waxay soomaaliya ka bilowdeen horaantii sanadkii 2013 waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro 5 sano laakiin 5 sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen shirkadihii qandaraaska lagu siiyey inay ceelal qodaan iskuullo dhisaan kanaalo dhisaan xarumo caafimaad dhisaan waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guulaysan in la hirgeliyo wejigiisii koowaad xafiiska o i c fadhigiisa magaalada jidde waxay garowsadeen in howlihii xafiiska soomaaliya aysan u soconin sidii loogu tala galay mashaariicdiina aysan fulaynin inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda soomaaliya madax ka ahaa rami inshaasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani aadminimada ee o i c maxamed iidle sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska soomaaliya si guudna xafiiskooda waxa uu u hoos tegayay nin lagu magacaabo hishaam yuusuf oo ah kaaliyaha xogeeyaha guud ee o i c u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani aadminimada Ambassador Mohamed Idris Saban waa diblomaasi u dhashay dalka Djibouti. Bishii Juun 2016 waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska OIC ee Soomaaliya. Mohamed Idris Saban markii uu yimid magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inuu markiiba la kulmay oo uu arkay dhaqaalihii hay'adda oo loo maamulayo si aan habooneyn, isla markaana ku tagri fal badan uu dhacayay.
Process maanta laga sameynayo baar dheer oo kaliya marka laga soo qaado ayaa waxa ah in dhaqtar loo sameynayo ceelana loo qadayo, in isteed uu qof urii tagi lahaa uu soo eegi lahaa, ama ilay dadkan baar dheer mas-uuliyiinta ka ah ee dowladda Soomaaliyeed ee madaxdooda ayaa mashruuca loo dhisaya. Intaan anagu kharash gelinaynay diyaarad tiir sii socda soo socda, maxaan kula security la raaciyo ninkaas way tiir dhanba la qaataa markay tagimeel oo ciid walbaad kiraysanaysa. Waxaa jira expenses ciidaa leego overhead oo ciidaa ka fara badan oo ku baxaya tegitaanka ninkaasi tegayo si uu meeshaa usoo eego bil walba. Marka anu waxaan sajisgareeyay lahayd waxa kuri waa inisteed aynu waxaasoo kharasha galayno maadaama waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno falkan Soomaaliya la siiyey inagu mushaaradeena iyo running costkan aynu xmiidku aynu ka helayno, ani waxay ila qulmay inaynu yarayno falkaa xoog u yarayno inta badan uu gaalo wixii loogu talagalay intuu geli lahaa kharash maala yacnia ee ah diyaarada la qaatiyo ciidamo la siraysiiyo waxyaalahaas. anigu markaa waxaan ka warhayaa ma jira waxaa ilaahay onasti iyo walaal iyo daljacayl iyo daljacayl. markaasaa u soo ilay meesha waa meesha qaran mushaarada laga kabo oo marka safar loo baxayo $3,000 baa la qaadanayo oo ah safarka inta qofku ku noqday plus another $3,000 over for security visa plus another oo wax ii jacleega waa $78,000 buu qofku ku baxaya. Brochelski markuu ceeg ka yahay walaal dee waxa weeyaan overheadkii ayaaba ka badan wixii brojectka loogu talagalay.
Maxamed Idris Saban waxa uu ii sheegay in 120% dhaqaalaha OIC ay ugu talagashay mashaariicda Soomaaliya inay ahayd inay ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo Soomaaliland. waxa uu soo jeediyey in mashaariicdaasi la bilaabo, balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska Muqdisho uu u gudbiyey xafiiska Jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdega ah, gaar ahaan kuwa iftaarka, balse xafiiska Jidda uu hakiyey mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyey inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iidaysanaya. Maxamed Idris Saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
iyagu markii hore waxay ahayd this $100,000 in minimum kun faani loogu iibiyo, iyo waxay ka soo qaadeen 500 oo faani umba ku faranti
waa garta
waa sida markii dambe laygu sheegi doonaa warka war war waxay
waa garta
anigu si honesty ayga sameeyo 1,200 faani isbaqday. markaasaa markiiba lasoo abduufgareeyo lacagtiibaa koonkeyga lagu soo shubay. lacagtani waxay noqotay luqbat alxaruuq ayay ku noqotay raggii yuusuf hishaam yuusuf iyo ninka maxamed idli iyo colkoodii. the minute aan arrintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yidhi waa in la sameeyo in ninkan la eriyo lacagtaasi la bixin ayaa gacantaas haday naga baxdo waxaynu cunaynaa for the coming 2 years ma dhici doonto waa inlooba ila la joojiyo lacagtaas aynan u bixin una ninkan si u qaadi.
Bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyey Maxamed Idris Saban, waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigay shirqool lagaga takhallusayey loogana saarayey xafiiska OIC. Maxamed Idris Saban waxa uu sheegay in madaxda OIC aysan ilaa haatan u sharixin sababta uu xilkaasi ku waayey, waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro.
ninkii secretary generalka aniga waxba iga weydii walaac iyo soo qulin iyo xasuus xataa aniga waxba iga soo dilin xafiiska uu diray anigu hargeysa jooga xafiiska la iga soo diray oo markaa waxaan arrintana ku sheegay mashruuca alaayaxa waxa ahayd kudataa afgembi leenayeyeenee lacagtaasi bixi by hook and by crook sidoodiina wada u dhacday.
Horaantii sanadkii 2018 OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku samayso xafiiska Soomaaliya. natiijada baaritaanka uu codsadawrka iskaashiga islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore. Galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi. Warbixintaasi oo uu sameeyey baare madax bannaan waxaa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn. Waxaa warbixintu sheegtay maamul xumo ku tagrifal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya. Warbixinta waxaa ku cadaa in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas-uuliyaddii bani aadminimo. Waxaa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku si joogto ah ugu guuldaraystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani aadminimo. Waxay sheegtay in xafiiska howlaha bani aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gebi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqaynayay uu ka go'ay. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koobaad ee shantii mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 aan weli la dhammaystirin. Waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada, shirkada cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda. Lacagta loo hormariyo shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wejiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 milyan. Warbixintu waxay si weyn u dhaleysay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iidla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyey Muuse Faarax oo la taliya u ahaan jiray ururka OIC.
Waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaatay in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawiriya waxaa la sameeyay anaga sawiraha baan loo soo diri jiray taasoo qofba raashinkii la gaarsiiyo baa la odhanaya. Haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa layidhi dadkii la yidhaahdo waxyar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo waray xataa la siin. Markaa dhibaatooyin fara badan ahayn kaasa way iska jireen.
Waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani aadminimada ee Soomaaliya. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkada cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah, in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi uu keligiis maamulay qandaraasyadaasi. Waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 milyan qandaraaskooda la siiyey laba shirkadood oo uu isku leeyahay qof keliya. Qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo. Waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo howlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii, isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah. Waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Sooman. Waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah. Waxaana sidoo kale uu lacag siiyey shirkadahaasi isagoo aan ansixin ka helin xafiiska maaliyadda, sida ay sheegtay warbixintu. Warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017, waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay-adda King Salman Relief Center. Waxaana baaritaanku uu ku eedeeyey Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyey takrifal. Hay-adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 milyan iyo lacag kale oo dhammayd $500,000 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017. Waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyey liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. lacagtaasi markii la diray waxa la socday liis moojinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda waxaa sa lagu eedeeyay maxamed ila sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsana xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu saleynayo lacagsiinta shirkadaha waxana wax ka beddel lagu sameeyay sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayo shirkadaha ku jiray liiska dambe waxay sheegtay warbixintu in la dejiyay liis cusub oo ku jiray magaca mid ka mid ah shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho waxana shirkadaha qaarkood la siiyay lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyay xafiiska Soomaaliya waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in maxamed ila sabri uu lacag dhan $28,000 uu siiyay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska Muqdisho lacagtaasi oo $22,500 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood iyadoo wax cadeyn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaas u tiro badan loogu baahday muddadaas iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan $132,000 sida ay qortay warbixintu Muuse Xaaji Faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay
horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weeye wixii raagsan dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyaga distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo diray ma jirin ama toos loo siinayay marka waxaan ku qiyaasi karnaa yacni waa alaab yacni cunto aada u fara badan oo dee waqtiyo badan oo kala duwan yimid weeya waxaan sida kale marka loo isticmaalay
cunto noocee ahayd
nooc waxyaalahan la cuno masalan sonkor bariis saliid timir
marka mashaariic la fulinayay maysan jirin oo mashaariic bay
shaqeeyeen
xarumo la dhisayay oo kale
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuulaha jiray marka kuwaayada waa iskuuladii waa la sameeyey inkastoo faceki ugu horreeya uuna yaarutu ilaa imika ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahaydba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday afar shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku idhahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxaa emergency iyo social welfare marka waxaa dhacday laba kani si aan ula karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyay oo imika gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka labadaasi iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen saddexda kale ayaa markaa mushkilad buu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dowdow ay waxba la arkay inaan wax la sameeyay jirin marka waxaan odhan karnaa lacagtaas ilaa 3,000,000 ba yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyay lacag shaqada kadibna wax shaqo ahoo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin marka waxaan odhan karaa lacag ahaa 3 million iyo
Muuse Xaaji Faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga Islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldareystay inay fuliyaan mashaariicdii Soomaaliya
maya waxaa ku baqataa shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusa dheer weeyaan shirkado saddex shirkadooda Sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay ilaahdeen local contractor responsibility marka waxa laga yaabaa inay lacagtu kuluntay labadaa lixdooda yani kuwan shirkadahan Sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen marka hadii arrintaasi lafteedu arrin dhamaatay maaha oo waa arrin lagu daba jiro legally yani in xataa court ay gaadhaan rajeynayno marka weli waxa yani already waan u sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa u sheegtay in saddexdaa shirkadood contract-koodii la cancel gareeyey dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku irahdaa court case oo arrintu ay dacwad noqonaysa
marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexdan mashruuc saddexda hay-adood
dabcan dee isagu maxafiisku madax ka ahaa markaa isaga سلا وسرين يعني حتى حس الربا المعارك وإيو المحاكاة الحيل كل سلا نسي اللي جوا الإنسان سلا يلي كان كل بحكيس كويس جودي لما ذا نبى هيدوني مسؤول كان نقدان ما كان لما ذي برتي ده الله أركون لي نقدان تب يعني الكون سو بحواي
نيكا كلام حليلة
وحليلة رامي رامي إنشاسي بالليلة رامي إنشاسي وفلسطين وأصل كيسو لكن عايزين نجيب شيء الباسبور بسيطة
إنك صور بحين تبارتانك OIC أيوغاتي إن قندراسيات أو بحي رامي إنشاسي ساقو أن لاتشان حفيسك مقدشو حدا نوحا حفيسك مضحكا أها محمد إدلا صبرية وحانا وار بحين تكوت تاليسي إن مركا لأيغو سيدا أو معمولي مساري دي إفتارك أي حفيسك با لغا جوجي أودها معمولي يكوى مالية ديد أوليهي حدا بوحان كل حريري خدك التلفونك محمد إدلا صبرية وحانا نوشيغي محلوماتك أو هلقالك بارستا وحانا محمد إدلا صبري السيري فرصده إنه استفاعه كدبنا وحانا نحمري شاكذا
ليه هو وطوة ما سنتهي وحان جعلالها إن أرنتان حتى أرنكها دين حيري OIC أني قولي مكة لغمانين أرنتها سنو يقعوا صفتهي أني OIC إنا إذا كشغي جيرن حمان كمانا كانت تغين وارك أريغو مهسن مركي OIC أنك لغمانو
صح
ayaan wixii aan ku seen karaan ku seen karaa walaalada Raaliya
waxay ugu dhahayn in fact OIC dadka tirsan waan la hadlay waraaq bay soo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10kii Janaayo
Harun waxaan ka cabsanaayaa waxa uu sheegay
ha
waxaan ku riday OIC iyo shaqaalaheeda iyo waxa wali maana kala dhamaan
waan kala dhamaanay dhahayn iyagu waan kala dhamaanay
ma kala dhamaanin oo wali wax badan
hay suu kindiman
marka waxaan ka codsanayaa arintaas hadda kama hadli karo illa an OIC horta aan waxaan ku raadaa bisha aan u kala damaano
hay suu kindiman iyagu laba waraaqood baan ka hayaa midna ay dawladda u qoreen midna adiga ku soo qoreen
marka aan kula hadli karaa
mid waraaq baan hayaa adiga ku waraaq baan hayaa ku soo qoreen eeday ku soo jeedinayaan oo shaqadana ay leeyeen way ka dhamaatay
waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay
أنا برنامج كهذا سيدي مركز
هارون كوشيغيا يعني أنيجا وربحين تاس حتى كومسي كارو ولي أنيجا أو أي سي كلمان دمانين وايفان صامانو
واحد
يا دراد مكان كالدمانو أيان كوشي كارا وشي معلومات أبي أرادني
وحن ربينا فرصة وحن ربينا فرصة كوسي إذا كجواب تأذى الوسو جيدين قارب ويكمي ديهين تتكرفال كم يدي مسوق ماسوق وكم يدي ناس شقالة قارك وتسعون ولا معام شيء هذا حسن ربينا تجوب وقتي قبعك صوعي
وقتي قبعك صيني وحويا ولا لو مركي أنك زمان أويس وحيرا
تاريخي قبو
وما سكر أي إيه حرمت هاي أي إذا إحنا نحكر الكلام ما نوال
إيه قال لبوا رقاب بنك هيا من الدولة الصومالية أو قرن دولة الصومالية عندي هنا حفيز كصومالية أورق إسلام كأقرن مدنا هذا يكون صقرن لبذا بواحد كل شيء جنين شقادة أي كذا مات.
إمسو لبذا إمسو جارين عنيجا أنا أقصدنا يا مركي واحد ماذا؟
ولي ماذا مرح كا حفيز كأو أي سي الصومالية؟
وح فاهمهم كسيكر مجد أنا أو أي سي ولي كلام دمان. أنت كلية يا قوة كمية.
واحد كورها.
دمان وحرتي ويدي مثلا.
لكن واحد كورها يسأين مسؤول عصب له مجاعب حفيز كأو أي سي محمد عقاب.
وربحهم حق سيكرة مركي أنا أو أي سي كلام دمان.
مركز أيان سكود يينا خدك تلفونك كل حريره محمد إلا صبري حسي يشي كما أوسن جوابين تلفون ذي أنكو عيي قالك بارستو وحاك لأو لحريري رام إنشاسي وإيشي غين أوسن إلا هالكرين لبس بابو درتود واتن هري إلا غا وريجي حفيز كارمها بن آدمين نمدا لون وريجي حفيز كارمها دقنك إيطان لبادو أح إنان لو أقلين ورباهين تأينو لهالو markii aanu sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada shanta mashruuc ee haydin wajigooda hore lagu dhameystiro shan sanadood iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyay shirkadaha kale waxa uu igu yiri waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid waxaad la xariirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee OIC waxaan la xariiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada Hisham Yusuf oo uu eedeyn u jeediyay ambassador Maxamed Idris Saban waxaan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista Hisham Yusuf waxa uu ii sheegay in aanu wareysi bixin karin ugu dambeyn galka baarista waxa uu wareysi kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda Abdalla Al-Mansur Abdallah Al-Mansur waxa uu difaacay Hisham Yusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Abdallah Al-Mansur waxa uu sheegay inuu san la macaamilin Rami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan sameynin. Haddii aan wax qalad ah ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Abdallah Al-Mansur waxa kale oo uu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa, mana aha, ayuu yidhi, wax sharci darro ah inaan samaynay. Abdallah Al-Mansur waxa uu qiray in mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya si xun loo maamulay.
There was some let's say failure in implementing the contracts which we signed with the companies. So we stopped
the contracts with them, signed another contract with the company. And also some contracts with the company. There was some development new, let's say, contracts with the company. And also some 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 contracts with
Abdallah Al-Mansur waxa aan weydiiyey cidda mas'uulka ka ahayd guldarrada ku timid hawlahooda gargaarka Soomaaliya iyo inay mashaariicdu wada hirgali waayaan.
Everybody has his own understanding, his own views, everybody blaming each other, but I cannot say
our fault, therefore
waxa kale oo aan weydiiyey Abdallah Mansur sababta ay u ogolaadeen in madaxa xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ahel yihiin.
If it's right as you are mentioning, okay, I agree with you, it is a conflict of interest, but nobody say that it is officially he has a relation, as you mentioned.
وانا دنا اسمه مريم لكن ما جرى قفص رسمي او ارمي سيبتغل معها ان وحكا سفا فاصل لوش الوح اللي قم قندراس ولي والغا وضا هرليا ولي وانوان ايه هرجلين ايا سؤال وحكرا يا انا دقور راعي دونتيد انا نوحو الباء لشيء كريم يدو عنا لما يستمين اما انا يسوء لماني وحصور تغل ان اي محكمة دي قاعدو قو عنك وحصور تغل ان هشيس لقاعدو سياسي درتين مها بونا ان وحكا ستلا شيئو هدا حفيسك وانكما قناعي منا وضا هي فافاهي
sagaal iyo labaatankii Janaayo xafiiska ururka iskaashiga islaamka ee Jidda waxay xayeysiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya.
Adeeyuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka sigalka baarista halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Markana dowladda Mareykanka ayaa kordhisay duqeynta dhinaca cirka ay la beegsanayso goobaha iyo xarumaha milishiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Afrikum ayaa shalay sheegay in isniintii duqeyn ka dhannaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 530 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab. Haddaba duqeynta Mareykanku saameyn inta le'eg ayay ku yeelatay Al-Shabaab? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiinaynaa Cabdisalaam Guuleed oo falanqeeya arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimi ku-xigeenka hay'adda nabadsugidda Soomaaliya. Cabdisalaam, hadda ayuu khadka telefoonka si toosa ugu jiraa magaalada London. Cabdisalaam, haddaad maqlayso kusoo marka hore VOA marka xigtana bal waxa sharaxaad naga siisaa duqeynta Mareykanka ee kooxda Al-Shabaab uu u geysto sidee bay u dhaawacday kooxdaas?
Walaalow maadsan tahay, horta waa hubaal oo dee dhib weyn ay u geysanaysaa Al-Shabaab duqeyntaani. Wax badan ay ka xanimaysaa, susocod badan iyo xornimo badan ay heli kareen, ama taleefanna kuuna hadlayeen, ama gaadiid isu raaciyeen, ama dee marka horeba kolonyadooda ciidamada ahu ay 4-5 isku raaci jireen. Waxay muuqatay meesha way ka baxday oo duqeynti waagi hore de waxaa la beegsan jiray weliba dhowr nuuc ay noqotayo. Waxaa la beegsan jiray shaqtiyaad dhowr milyan oo dollar dul saaran tahay, laakiin waxaad umaleysaa hataa konvoyga ama kolonyada baabuurta hataa la siiyay inay duqeynayaan Mareykanku taas marka caqabad weyn ku taal shabaab runtii waxa la dhigi kara wax weyn ee dawladda Soomaaliya u tahay laakiin Soomaaliya kuma amahda in xoog waxa doogta qof walaal qof baa loo haysta hadii Saymon roob daana dad walaal aan haystan oo kasto ku hayo waxba kama doogan kartaa marka qofka dawladda Soomaaliya inay u diyaarsan tahay inay ka faa'iido duqeynta cirka Mareykanka uu ka hayo oo xannibaysa shabaabku inay isu gurmadaan ama gaadiid badan ku duulaan ama ay meel weerar ku qaadaan ayagoo ciidamadooda saaray gaadiidkooda saara dawladda Soomaaliya diyaar ma u tahay inay fursadaas ka faa'iideysato oo meesha Mareykanka uu ugalka ka sameynayo iyo meelaha kale ee ka howlgalaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhaxaysa maxuu la eegay Mareykanku dema uu maamul ah Soomaalida ma iska sheegaa oo ma yiraahdaa in dawladda Soomaaliya wada shaqeyn kala leenaa mas'uud dawladda sida dadka caadiga ah ee daacadaha ka maqashaa nafteed waxaanu maleenayaa waxay u baahan tahay uu kuurgalid iyo dhug hoose
waa tahay marka dawladda Soomaaliya la fahanteeda sidee bay kula muuqatay inay uga faa'iideysan karayso duqeynta Mareykanka uu ku hayo kooxda Al-Shabaab
laba arrimood weeyaan mid waxa weeyaan hadii mid aan target ka ahay qofka shakhsiga ah weyn ee mas'uulka la dilayo oo Mareykanka uu target gareynayo hadii dawladda Soomaaliya la socoto waa inay iska markiiba isticmaali karto idaacadaha uu isticmaali karto xagga maareynta uu yani wacyiga ama qolomada diinta isticmaali karto oo la isku dayo in aysan ka soo kabanin oo hadii hoggaankii dadka waxay hoggaanka oo meesha ka baxo la dilo intii shaqo iska soo abaabulayaan waa inta shuush iyo ka faraar qow ku dhaco oo la isticmaalo janaalka tan wax ka soo suurtagala kaas waa mid kale hadday wada tashi iyo wada shaqayn ka wada dhacay dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxa weeyaan waa inuu Mareykanku duqeeyo meel ay og yahay inay qatar ku hayso dawladda Soomaaliya ma aha meesha isagu rabo iska duqeeyo meel dawladda Soomaaliya laga yaabo inay 100 km ka fog tahay meel ay howl ka qaban karto haddii duqeeyo de waa uu shabaab dib u geysanay laakiin dawladda Soomaaliya manaaficiidu ma laha degdeg laakiin markii meelaha dagaalada xariyaha ku dhodow iyo meelaha shabaab isku aruursadeen iyo meel ciidanka dawladda Soomaaliya wax ka qaban karo markuu duqeeyo Mareykanku dawladda Soomaaliya faa'iido degdeg ah u leedahay isla markiiba howlgal ay ka qaban karto laga yeeyay xarada safari karto inay dhulka ka fogeyn karto wax badan ay faa'iido u leedahay
marar badan Mareykanku wuxuu sheegaa in duqeymahan ay geystaan aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin dad rayda oo bartilmaameedkoodu uu noqonayo kooxda Al-Shabaab arintaas sidee loo xaqiijin karaa
waa harta caqabad weyn oo runta adag oo adag tahay in la xaqiijiyo waxa inta badan oo ka sida sheekay Mareykanku meel intuu Soomaaliya duqeyn ama dagaal dhulkaada ka gelaya ma uusan sheegin wax shacab ay ku dhinteen annagu og inay dad shacab ah ku dhinteen dawladda Soomaaliyana kama soo baxaan iyadana wax muujinaya in dad shacab ah dhinteen laakiin qoysaskii laga dhintay baan annagu aragnaa oo ka sheekeynayo ka cabanaya dabcan duqeyntu saameyn weyn markastoo duqeynta cirkaasi badato dadka lala dagaalamayna ay yihiin dad shacabka ku dhex jira oo magaaladii dhex socda oo tuulooyinkii dadka la degan dad dhimashadii shacabka qayb ka noqonaysa marka waxaan jeclaan lahaa in dawladda Soomaaliya ka timaado iyo waliba hay'adaha maaragtay xuquuqda insaanka inay ka timaado wax accountability la yiraahdo isla xisaabtan inay ka timaado waa qasab shacab way dhimanay wayna dhintee laakiin dawladda waxa malaysaa inaysan mas-uuliyaddaas dareensanayn
waa tahay Mareykanka sida muuqata duqeymaha uu kordhiyey muddooyinkii ugu dambeeyey marka waxa la isweydiin karaya kooxdani intee in leeg ayay duqeyntan Mareykanka isdaba jooga ee uu kordhiyey ay u adkeysan karaysaa
sida aan la socoto duqeynta markii laga hadlayo ciidamada duqeyntu waxay ku fiican tahay wax weyn dib weyn geysataa markii meelo cayiman sida xarun isgaarsiineed oo kale xarun maaragtay xarun military oo la og yahay markii la wiiqayo ama dhaqaale la wiiqayo ama isgaarsiin la wiiqayo ama saanad airport iyo meel ay ciidamadu ugu soo degaan la wiiqayo laakiin ciidan iska jamhada hoo baabuurka duukan ka dego mid kale berri gadanayo iska soconayo duur ku jira wax weyn oo uma geynayso markii la fiirso la barbardhigo duqeymaha wadamada dawladuhu ka jiraan loo geysan karo laakiin waxaan haddana sida hadda ay kuu sheegay shabaab runtii culays weyn ay ku noqotay inay gaadiid badan wataan inay israacaan inay duulaan inay baabuurtooda ay ku safraan caqabad weyn ay ku noqotay weliba dhibaato waxaa ka dhex jirta aad u cabsi badana taas waxa malaysa Mareykanka inuu cirka uu ka wada maahan dhulka inay saameyn weyn uga lahayn xagga dawladda Soomaaliya ciidamada aan isbaynaysan ka faa'iideysanayn fursadahaas ayagooda u malaynaya inay ka fogtaa meesha laga qabanayo inta badanba
waa tahay dhinaca kale waxa la isweydiin karaa Mareykanka la fahantiisa muddooyinka ugu dambeeyey markaad fiiriso Afghanistan oo kale wadahadal ayuu la furay kooxda Taliban oo dhowr 12 sano ay dagaalamayeen Soomaaliya kooxdan Al-Shabaab dagaalka ay dawladdu kula jirto iyo duqeyntan iyo arrimahani
cadaadis kala saarayo muqlatahay inay ku qasbi karayso in kooxda ay u dambeen ogolaato inay la hadasho dawladda wada hadal ay la galaan
aan wasoo qadalaalis oo tacallo tahay laakiin inta badan marka la wada hadlayo waxa lagu wada hadlaa idey ama deyn ku daayo ama isla yeelan ama isla qaybsan ama isla lahaano marka waxa maleysay in curays weyno ka jirin xagga shabaabka inaan culaysareen hadda culays laba sano ka hor saaray ama halkan ay ku saaray maanta ma sharaa sababta waxa maleysay in dulkoodu ballaaran yahay awooddoodu inay tor ka ballaaran tahay xornimadu in tor ay ka badan tahay markii uu laga reebo duqaynta xirka marka ee waa fiicnaa leh Soomaaliya in maanta waa in wada hadal la galo waana muuqataa in al shabaab awood ciidan ee maalmaha soo socda qaanka hadda wax yihiin aan looga adkaa kare ee inay marka tahay Mareykanka cidda go'aansanaysa la hadalka al shabaab sida ay hadda Taliban baa ugu go'aansadeen yeen laga rabo dawladda Soomaaliya inay shatiifka ama hal abuurka ee laftid waa wax ma isku jiraa waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay markasta muhiim u tahay hay'adaha maaratay Soomaaliya ka falgalana ay aad muhiim ugu tahay in la raadsho hal wada hadal in sabab la garo anigu maran isku dayay hata inay xiriir la sameeyo maadaama xuquuq badan ka hayo xiriir badan la lahayd groundiga ama dulka la lahayd shabaabka qaar kood waxay ii sheegay inay suurtagal u tahay inay wada hadal galaan iyagoo leh daruufo badan oo naxariis aan looga bixilay hadii wada hadal galo
waaye aad badan ma santaa Cabdisalaan Guuleed kaas waxa uu ahaa Cabdisalaan Guuleed oo falanqeeyay arrimaha amniga Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha agaasimo ku xigeenka hay'adda masuulidda Soomaaliya isagoo London jooga ayuu khadka telefoonka si toos ah noogu warramay halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Xuseen maxay noo xiga
watay jamaal oo qodobada warka caalamka dhan dadweynaha u dulmarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta salaasaa gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankii si labaad ula yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo la filayo in ay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nukliyeerka looga joojin lahaa madaxweyne Trump ayaa kasoo degay diyaaradda u gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One loo yaqaano kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo waliba safiirka Mareykanka u fadhiya Vietnam
aad buu maasin yahay Xuseen Baraadan ayuu kaasi qodobada wararka ugu weyn ee caalamka inoo dulmaraya halkaad ka dhageysanaysan waa VOA dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna markaan heestan ayaan dhageystayaasha soo qabanayna
عشقوك هكذي وخلع عقلي جسوس وعسو مليه اللضع وهالموضة يسان موضة يسان اللضع وهالموضة يسان وفيها يعشقوك هكذي وخلع عقلي جديه
waxaa idiga siyal heesas waxaan u soo laban doonaa wararka al shabaab iyo duqeymaha Mareykanka oo Soomaali ka geysanayo hadaan war kale oo goor dhan soo gaaray oo sheegaya in Mareykanku ay duqeyn kale oo shalay ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay ku dileen ilaa iyo 20 ka tirsan milishaadka kooxda al shabaab waxa ku soo kordhay duqeyntaasi iyo faafinta la xiriirta duqeymaha Soomaali ka dhacay Mareykanku geysto idaacadeena dambe iyo website-kan ayaa kala soo xin doontaan heesta ayaan idinku celinaynaa fanaanka Maxamed BK
Kabo go alo shore nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
nolosha cusub soo dhaweey iyo codka fanaanka maxamed bk ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadeedoodii ka imana salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.